Astrid sa jeg skulle ha en lang tale. Den blir ikke veldig lang, men den blir kanskje litt, pittelitt vitenskapelig innimellom. Pittelitt. Livets puslespill. Hvordan henger det sammen? Hvordan henger alle ting sammen? I mange hundre år så har den store fortellingen, fortellingen om Gud og hans planer for universet og jorda og meg, den har ligget der i bunnen som en grunnleggende pilar i samfunnet. Alle på en måte kjente alle historiene. Vi lærte om dem på skolen, vi lærte om dem på søndagsskole. Gud som elsker og skaper og oppsøker og frelser og gleder seg over deg. Du er skapt til denne tiden som du lever i med en hensikt. Og hvor havner vi hen i dette her? Livet mitt er del av en større fortelling. Vi vet noe om begynnelsen og slutten. Vi har en tidslinje, vi skal se litt på den. Akkurat nå så befinner vi oss før, altså etter det som vi kan lese om i Gamle Testamentet, der hvor det er sol og vi lever nå, ikke sant, på denne tidslinja. Vi skal se nærmere på den store fortellingen om Gud. Vi skal se på en del fortellinger fra det Gamle Testamentet. Hvis Anne-Marit bare beveger seg litt sakte bortover mot venstre sånn. Så vi skal se på fortellinger, skal vi prøve å finne litt ut hvor de hører til i forhold til hverandre. Kanskje de fortellingene du får høre at du har hørt de mange ganger før. Kanskje du egentlig aldri har hørt de eller ikke vet at du har hørt de som voksen i hvert fall. Kanskje det er så lenge siden du har hørt de at du har en oppfatning om hvordan disse fortellingene er, og så får du høre noe helt nytt nå. Eller du får høre det som voksen for første gang og får noen helt andre tanker rundt det enn du hadde da du var liten. Noen ganger når vi hører fortellinger som barn, så legger vi merke til noe helt annet enn når vi hører det igjen som voksen. Så vi skal bruke denne tidslinja og plassere de forskjellige historiene. Det er ikke sikkert vi går helt kronologisk gjennom alt som skjedde. Men da har vi denne til å hjelpe oss til å plassere ting i forhold til hverandre. Vi skal ha inn en del gjesteforkynnere i høst, og så skal vi holde oss litt til denne tidslinja. Vi skal se på en del fortellinger fra Gamle Testamentet. Og så skal barna, de skal ha samme tema i barnekirka som vi har her inne, sånn at det er en glimrende mulighet til å snakke med barna om det som dere har hørt og det som de har hørt rundt middagsbordet. Det som vi egentlig ønsker å få til, det er å starte en samtale her, som vi fortsetter på kirkekaffen, og som vi fortsetter hjemme, og som vi tar med oss i smågrupperne. Så jeg skal lage et opplegg til hver preken som vi kan bruke i smågrupperne, sånn at vi tar det videre der. Og det mest naturlige, det er da vi begynner helt på begynnelsen. Vi begynner med skapelsen. Og i Bibelen så fortelles det to versjoner om hvordan jorda ble til. Det er litt forskjellig fokus eller vinkling på de to fortellingene. Det betyr ikke at de forteller om at de ikke er enige med hverandre. Den ene beskriver hvordan Gud skapte jorda på 6 dager og hvilte på den 7. Den andre, den forteller mer om hvordan mennesket ble skapt og om Edens hage. Det var den vi fikk opplest i stad. Fortellingen om Edens hage, hvordan Gud tok støv fra jorden og formet mennesket. Og så blåste livspust i nesen på ham, så han ble et levende vesen. Og så ble han satt til å forvalte jorda, til å passe og dyrke hagen. Han fikk gi navn til alt som Gud skapte. Og så formet Gud kvinnen fordi mannen, mennesket, trenger å leve i fellesskap. Det var ikke godt å være alene. Og jeg kunne hentet ut så utrolig mye fra den fortellingen, og holdt på i timesvis, men det skal jeg ikke gjøre. Det er utrolig mye bra å hente ut der. Jeg skal hente litt fra den neste gang. Da skal vi se litt mer nærmere på akkurat den versjonen. I dag så har jeg valgt å se på den første skapelsesberetningen om hvordan Gud skapte jorda på 6 dager. Skal jeg ta pittelitt Jeg har dette, jeg er litt sånn, dette her synes jeg er fascinerende. Så jeg kunne hentet ut kjempemye og lagt ut for dere i time ut og time inn, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg har begrenset meg masse, og bare tatt fram noe av det som jeg synes er mest fascinerende nå. Og så dele noen tanker ut fra den her første delen. Og når jeg sier den første fortellingen, så er det egentlig bare den første biten, de fem første versene som vi skal fokusere på i dag. Og de fem første versene i Bibelen, der er det også utrolig mye å hente. Jeg skal lese. Første Mosebok 1:1-5. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det blir lys. Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen den første dagen. Gud er uendelig kreativ. Og det er bare å se oss rundt for å se at vi har med en utrolig kreativ Gud og skaper å gjøre. Hvis du lurer på om Gud finnes, så kan du bare se rundt deg i naturen. Mange får sine største opplevelser med Gud når de er på fjellet, eller på sjøen, ute i naturen som Gud har skapt. Og jeg er av den oppfatningen at det er mye mer sannsynlig for meg da, at vi er blitt skapt enn at vi har blitt tilfeldig. Det er litt sånn som på et bilde som jeg fant. Ikke være absurd, ingen har skapt oss, vi ble tilfeldig av snøflak. Og det er faktisk akkurat like sannsynlig som at vi har blitt tilfeldig av ursuppa og kravla på land, alt. Det er liksom, ok, for meg så er det sånn. Og så har det vært mye debatt opp igjennom. Og det er mange som har oppfatning da, at vitenskapen motbeviser Bibelen. Noen tenker at det går ikke an å være fornuftig, tenkende mennesker i denne verden, hvis vi velger å tro på det som står i Bibelen. Fordi vitenskapen har jo bevist at. Men så er det sånn at Bibelen og vitenskapen, de svarer egentlig på forskjellige spørsmål. For Bibelen forteller noe om hvorfor, mens vitenskapen prøver å si noe om hvordan. Guds fortelling har en årsak og en hensikt. Den er konstant gjennom historien, og hva som anses som vitenskapelig bevis, det har variert opp gjennom historien. Det har for eksempel blitt sagt at i middelalderen så trodde kirken at jorda var flat. Ikke sant? Og at de alltid har kjempet imot vitenskapen, og alltid har liksom vært sånn bakstreversk. Og så er det en kristen forfatter, vitenskapsmann som heter Bjørn Are Davidsen, han har skrevet en bok som heter «Da jorden ble flat», hvor han tar for seg en del myter om kirka, om hva kirka har trodd og ikke trodd. Blant annet så skriver han at kirken alltid har ment at jorda var rund, at det er en myte at kirken trodde at jorda var flat. I et intervju som ble gjort med Bjørn Are Davidsen i Fritanke, det nettavisa som drives og eies av Human-Etisk Forbund, der sier han blant annet dette. I middelalderen mente de at naturen og Bibelen fortalte hver sin historie. Hvis det oppstod konflikt, var det naturen som hadde rett, og beskrivelsene i Bibelen som måtte omtolkes. Og i tillegg så skriver han at kristendommen har vært en forutsetning for vitenskapelige oppdagelser. Det kristne verdensbildet forteller om en Gud som har skapt et sett med lover og regelmessigheter. For kristne har det vært viktig å avdekke disse lovene. Det viser hvordan tro kan stimulere til vitenskapelig utforskning. Og så slår mitt sånn der litt nerdegen inn akkurat her. Før 1931 så trodde alle vitenskapsmenn at universet var uendelig. At det alltid har eksistert. Det hadde ingen start, og det har ingen ende. Det har alltid vært, og kommer alltid til å være. Men så var det mange vitenskapsmenn som drev å forske litt på et utsagn som, kommet med i år 1225. Så var det en som het Grosseteste, som kom med en teori om at det måtte ha vært en stor eksplosjon som var utgangspunktet for universet vårt. Og det var første gang i historien at noen prøvde å beskrive hvordan jorda har blitt til, vitenskapelig. Og Newton og Kepler og Einstein, Friedman og Hubble, det var alle kjente vitenskapsmenn som forsket på dette utsagnet. Og flere av disse var kristne. Og disse, sammen med andre, kom opp med en del funn som ledet opp mot oppdagelsen av det som vi i dag kaller The Big Bang. I 1931 så var det en vitenskapsmann som het Georges Lemaître, og han la fram sin hypotese om eksplosjonen av det første atom. Og da denne teorien etter hvert har blitt til den rådende teori i verden, så har ateistene fått en utfordring. Fordi hvis universet har startet en gang, så kan det ikke ha oppstått av seg selv. Hvis universet har et startpunkt, så må noe ha satt det i gang. Hvis vi blant annet følger den andre lov om termodynamikk, som sier at alt går fra en tilstand av orden til en tilstand av kaos, så kan ikke universet vårt ha oppstått i et kaos og blitt til denne fullstendig perfekte orden som vi ser i dag. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Derfor er det perfekt orden. Derfor kunne kristne vitenskapsmenn som Newton lete etter lover, naturlover, og finne de og beskrive jorda gjennom et sett med naturlover. Og derfor kom det ikke som et sjokk at jorden har en begynnelse, at universet startet et sted. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys. Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Litt mer vitenskap. Det står at Gud skilte lyset fra mørket. Og det er egentlig et sånn litt tullete utsagn, hvis man skal se vitenskapelig på det. Fordi at mørket er jo egentlig bare fravær av lys. En annen forfatter som jeg har lest en del heter Nathan Avieser, han er vitenskapsmann. Han har skrevet en bok som heter I begynnelsen. Og i den boka så skriver han om akkurat dette med Gud skilte lyset fra mørket. Ifølge Einsteins relativitetsteori, er lik MC i annen, så kan en liten masse generere enorme mengder energi. Det er noe av det denne loven sier. Og det er grunnlaget for atomenergi. Man kan ta et atom og sprenge det, og så får man en vanvittig kraft. Ikke sant? Og så kan formelen også brukes andre veien, og det betyr at en stor mengde energi kan produsere masse. Er dere med? En stor mengde energi kan bli til masse, det kan bli til noe. Men det kreves enorme mengder energi for å produsere en liten mengde masse. Og den energikula som de mener eksploderte i begynnelsen av Big Bang, den er da opphavet til hele universet og alt som finnes. Og det må ha vært enorme mengder energi for å skape den store mengden masse som vi ser rundt oss i dag. Og den energien som var i denne den kula, det var lysenergi. Henger dere med? Lysenergi i masse forskjellige varianter. Elektromagnetisk stråling i universet. Og derfor så har man kunnet påvise at jorden begynte et sted ved å måle mengden elektromagnetisk stråling i universet. Og den lysenergien, den har ikke eksistert som lys. Den har eksistert som plasma, fordi temperaturen var så høy at hvis det hadde vært atomer og molekyler, så hadde de blitt sprengt. Ok? Hvordan vil jeg le litt av meg for det? At jeg synes dette kjempegøy. Og dere synes kanskje ikke det så gøy. Men fordi den der lysenergikula til å begynne med eksisterte som plasma på grunn av temperaturen, så plasma har en sånn egenskap at den på en måte fanger lys. Så hvis det hadde eksistert mennesker som hadde sett denne kula, så hadde de ikke sett den, for den hadde vært mørk. Fordi den fanger lyset. Og når den ble kjølt ned, så ble lyset skilt ut ifra mørket. Og så ble det til alt det som vi kan se rundt oss etter hvert. Så når Gud sa «bli lys», så tente han på denne energikula. Og når han skilte lyset fra mørket, så beskrives på en måte den nedkjølingen av plasma, som gjør at lyset blir skilt ifra mørket. Ok? Jeg synes det er kjempekult. Og jeg kunne sikkert holdt på masse timer med vitenskap, men det skal jeg ikke, jeg er ferdig. Ok, hang dere med? Sånn litt? Ja. Gud skapte verden. Gud er hjernen bak skapelsen. Og skapelsesfortellingene forteller oss noe om hvem Gud er. Enormt kreativ. Og med skapevilje og skapeglede. Og så forteller den oss om noe om hvordan mennesket ble skapt til å være. Hvordan verden ble skapt, det kan vi jo ikke vite sikkert. Fordi vitenskapen finner ut nye ting og beskriver det på forskjellige måter. Men vi som mennesker er skapt til å undre oss. Vi har fått en hjerne, og så har vi litt forskjellige hjerner og litt forskjellige interesser. Men hjernen min er skrudd sammen sånn at jeg synes det er kjempegøy med sånne ting. Og så er vi skapt til å undre oss. Det er lov å bruke huet. Ikke sant? Det er lov å bruke hjernen, for Gud skapte oss til å undre oss. Og Gud, han er uendelig mye større enn oss, så vi kan ikke forstå ham. Det går ikke. Det er ikke plass til han inne i hjernen vår. Og undring er en viktig del av livet vårt. Og i all vår undring så er det Jesus som er sannheten som alltid står fast. Det er på en måte grunnvollen. Ikke sant? Der. Det er alltid sant og riktig. Og hvis du mener at okay, vitenskapen har rett, jorden er mer enn 4 milliarder år gammel, det startet sånn, eller om du mener at det som står i Bibelen, at Bibelen sier at jorda ble skapt på 6 dager, og så hvilte Gud, at det er faktisk dager, eller om du synes evolusjonsteorien gir mening, eller du tenker nei, absolutt ikke i det hele tatt, så betyr ikke det at du ikke er kristen, om du mener de forskjellige tingene. Fordi at å være kristen, det handler om å ta imot Jesus, sannheten. Og si ja til å være en del av Guds fortelling. Ok, det var vitenskapen for i dag. Og så har jeg lyst til å peke på en annen ting, som på en måte henger sammen med den vitenskapelige. Det som vi leste i første Mosebok, det var at Gud var der. Gud på en måte tenkte. Den hellige ånd svevde over vannene, og så sa Gud, bli lys. Ikke sant? Og da skjedde det. Skal jeg lese for dere fra Johannes evangelium, første kapittel, vers 1-14. Hvis dere har Bibel, så kan dere få lov å slå opp og følge med. Johannes 1, fra 1-14 skal jeg lese. I begynnelsen, det er akkurat samme som i første Mosebok. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden blitt til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. I begynnelsen var ordet. I første Mosebok så leser vi at Gud, da han skapte verden, sa, bli lys. Den første gang vi ser treenigheten i aksjon, det er allerede i begynnelsen. Gud tenker, den hellige ånd svever over vannet, ordet handler. Vi kan se i skapelsesfortellingen at Gud brukte sin uendelige kreativitet for å skape et fantastisk sted for sin ypperste skapning, menneske. Den store fortellingen, er det noen som kaller det. Historien om hvordan Gud ønsker å vise oss mennesker at han er Gud, og at han ønsker fellesskap med oss. Da Gud hadde skapt jorda, så var allting godt. Skaperverket var som det var ment å være, og menneskene kunne være sammen med Gud hele tiden. Gud skapte med lover og system og grenser. Det var ikke det grenseløse som gjorde tilværelsen fullkommen, men det at Gud skapte kosmos av kaos, og at han ordnet tilværelsen med å sette noen grenser for den, er det som gjorde tilværelsen fullkommen. Grenser som gjorde verden til et trygt og godt sted. Grenser som skaper. Men de første menneskene respekterte ikke de grensene, sånn at de så ikke at det var det beste for dem å følge disse reglene, denne grensen. Og dermed fikk det onde plass innenfor det godes grenser. Historien starter med «I begynnelsen skapte Gud», og så avslutter den helt på slutten med en beskrivelse av evigheten der ondskapen er overvunnet, der smerten er borte og tårene er tørka, liv, glede og kjærlighet strømmer over. Klimakset for Guds historie er når ordet ble menneske. Jesus Kristus. Med sine gjerninger, sin undervisning og hele sitt liv fortalt om Gud, som ønsket å vinne tilbake menneskene til seg, og derfor ga han Jesus til å dø for våre synder. Gud har brukt mennesker for å nå mennesker, så han sender seg selv som menneske for oss. Og nå lever vi i en tid der Gud igjen er avhengig, mer eller mindre, av mennesker, for å fortelle andre mennesker om Gud, for å vise andre mennesker hvem Gud er og at Gud elsker dem. Og de andre menneskene, det er de som vi møter i hverdagen. Så jeg har tenkt masse på, hva betyr egentlig skapelsesfortellingene for oss i dag nå? Annet enn at Gud er fantastisk og alt dette vitenskapsgreiene som jeg synes er kjempegøy. Men hva betyr det mer enn det for oss at skapelsesberetningene står der sånn som de står? Og så har jeg tenkt på det verset der Gud skaper lys, der Gud sier. Gud står bak, den hellige ånd svever over vannet, og ordet handler. Og så tenker jeg, i vår tid så er det litt sånn. Gud taler til oss i hverdagen på forskjellige måter. Han ønsker at vi skal være i en relasjon til han der vi kan kjenne igjen hans stemme og vite at dette her fra Gud. Og så kaller Gud oss til å handle på forskjellige måter, til å gjøre forskjellige ting for han. Han ønsker å bruke oss til å lede andre mennesker til ham. Og så det forskjellige oppdrag til forskjellige mennesker, heldigvis. Noen skal tjene i det stille, andre skal stå og forkynne. Noen skal danse, noen skal synge, noen baker, noen inviterer folk, noen, sant? Vi har masse forskjellige ting som vi gjør. Og alt er like viktig. Den bitte lille samtalen på halvannet minutt som du har med en du møter på gata, er like viktig som at jeg står her og preker. Kanskje enda viktigere. Det forskjell på folk. Og Gud har skapt oss forskjellige med vilje, fordi han trenger forskjellige folk til forskjellige ting. Gud tar hensyn til hva du kan og liker og ikke tør. Han har skapt deg akkurat sånn som du er. I Bibelen så brukes et bilde av kirken som Jesu kropp. Vi er Jesu hender og føtter. Og når Gud taler, så kan vi handle. Vi er Jesu kropp. Og når vi velger å handle, så kommer den Hellige Ånd. Og så gir han oss det vi trenger av kraft og energi og av mot til å gjøre det som vi blir kalt til å gjøre. Det veldig ofte når du leser i Bibelen at mennesket får et oppdrag. Mennesket kjemper med, tør jeg dette eller ikke? Mennesket tar et steg, og så kommer den Hellige Ånd med kraft. Men det første steget må vi kanskje gjøre selv. Vi skal ikke gjøre ting på egen hånd, for Gud går med oss når han kaller oss inn i noe. Gud, som er så uendelig stor og kreativ, og har skapt alt det vi ser rundt oss på fascinerende måter, han ønsker å ha en relasjon til meg og til deg. Han skapte oss til fellesskap med ham. Vi får være med på det som Gud gjør i nabolaget vårt, på jobben vår, i byen vår. Vi får lov til å vise dem som vi møter i hverdagen, noe av Guds storhet og Guds kjærlighet til oss. Gjennom bare måten vi lever livene våre på. Ikke gjennom alt vi sier, men gjennom det vi gjør og måten vi lever livet på. Selv om vi har mange spørsmål som vi ikke har svar på, og mye som ikke vi forstår, så inviteres vi til å gå inn i livet med Jesus, til å være med i hans historie. Og i dag så har jeg snakket om begynnelsen. Og på vegne av Gud så vil jeg invitere deg til å ta imot ham ordentlig nå. Fordi når du tar imot Jesus og velger å gå med Jesus i livet ditt, så blir livet så utrolig mye bedre. Og så får vi være med han som har skapt oss. Ikke vent til du blir gammel med å være med på alt det Gud har for deg. Da går du glipp av mye. Vær med nå og la Gud skrive sin historie med ditt liv. Bli med i den store fortellingen. Jesus, jeg takker deg for at du har skapt det vi ser på så underfullt vis. Jeg takker deg for at du er uendelig kreativ og uendelig kjærlig. Jeg takker deg for at du virkelig ønsker å ha en relasjon til meg. Jeg ber om at du skal gi meg kraft og styrke til å leve for deg og med deg. ber om at du skal hjelpe oss som menighet til å vise verden rundt oss hvem du er. Amen.